Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riza Ares dari Belaka Suta Podcast mengucapkan takapalau minna wa minkum, siamana wa siamakum, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Spesial kisah misteri dan memedi edisi lebaran ya, tahun 2023 1444 Hijriah. Saya akan menayangkan episode spesial yang mana narasumbernya juga spesial, orang yang sempat mampir di podcast saya di episode 30 hari bersuara, cerita tentang rumah masa kecilnya. Sekarang ia cerita tentang dua cerita yang ultimate ya. Hari kedua lebaran ya teman-teman, Alvin masih akan menemani kalian di cerita keduanya ini. Cerita keduanya ini kali ini akan bercerita mengenai mata batinnya yang akhirnya ditutup. Semenyeramkan apa? Apakah Alvin benar-benar sama sekali sudah tidak bisa melihat mereka yang tak terlihat dalam tanda kutip? Selengkapnya, selamat mendengarkan. Jangan lupa follow kami di @belakasutapodcast di Spotify, Instagram. Di Spotify-nya kalian bisa klik follow, klik loncengnya, dan kasih kami bintang 5. Bikin story ketika kalian sedang mendengarkan episode spesial ini dan tag kami di Instagram @belakasutapodcast. Nanti saya repost. So, terima kasih semuanya. Selamat liburan, selamat bercengkrama, dan selamat berlebaran semuanya. Sampai jumpa di spesial-spesial kami lainnya. Terima kasih Alvin buat cerita gilanya di episode spesial lebaran ini. Mudah-mudahan dia juga bisa mampir kembali di episode spesial Belaka Suta lainnya. So, terima kasih semuanya. Enjoy your holiday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yo, halo teman-teman semuanya. Alvin kembali lagi dengan cerita keduanya. Kalian masih ingat enggak sekitar 2 tahun yang lalu saya punya cerita horor sama Bang Odi, judulnya Membuka Mata Batin. Oh, ini lawan baliknya nih. Alvin punya cerita menutup mata batin karena satu dan lain hal akhirnya ia membatasi mata batinnya ini atau sixth sense-nya ini untuk melihat mereka yang tak terlihat. Cerita selengkapnya, ntar dulu. Sebelum kalian dengerin cerita lengkapnya, kalian bisa follow kami di Instagram dan Spotify @belakasutapodcast, dan jangan lupa kasih bintang 5 ya di Spotify. Buat yang pengen kirim cerita, langsung DM aja di belakasutapodcast. Lalu kalau mau lebih rinci ceritanya mau saya bacain, email aja di risyakiki@gmail.com. So, ini dia Alvin dengan cerita keduanya, menutup mata batin. Oke, Vin, gini Vin, awal mula kamu menyadari punya kemampuan melihat mereka ini gimana sih Vin, dari kecil gitu? Silahkan Vin ceritakan aja Vin.
Oke, kalau untuk awal mulanya ceritanya itu dari umur sekitar mungkin 2 tahun kali ya. 2 tahun, itu umur 2 tahun itu saya enggak kalau saya ada yang ikut itu yang apa namanya ya. Jadi awalnya waktu bangun tidur itu saya sering bangun tidur dan mau tidur itu karena di kamar saya itu ada foto mama saya, ada foto mama saya sama temannya, itu dibacain di kamar. Tapi ketika saya mau tidur dan saya mau tidur, saya selalu lihat foto itu dan bola matanya bergerak. Itu, nah awalnya bola matanya bergerak, nah, karena ya namanya juga orang penasaran gitu kan, fokus dong, fokus lihat bola matanya, itu posisi baru mau tidur ya, baru mau tidur, fokus lihat bola matanya bergerak. kami. Terus ternyata mulutnya mulai menyeringai, tersenyum. Nah tiba-tiba aku langsung itu kayak pindah alam gitu loh. Langsung tiba-tiba di ruangan yang gelap, benar-benar gelap. Jadi nggak ada ujungnya, gak ada sisinya, dan cuma penerangan dari atas. Penerangannya itu kayak kayak lampu, tapi dilihat atas itu nggak ada lampu, nggak ada matahari, nggak ada apa gitu loh.
Tapi percaya.
Tapi itu toh jadi kayak ruang hampa, ruang kosong gitu. Di tengah-tengahnya itu ada lampu pas di atas kepala itu. Nah di situ lah saya di gitu. Nah terus nangis lah, ya, minta tolong, tolong siapa, tetap ketawain waktu itu. Nah selang berapa waktu itu ada yang datang. Sosoknya itu hampir sama kayak Mister kayak yang lain, cuma dia sosoknya itu berbaju merah. Berbaju merah, terus apa namanya, dia datang. Nah setelah dia datang itu seketika tiga Mister kayak itu langsung terbang, langsung kayak ketakutan gitu loh, langsung ketakutan. Dan nggak tahu kenapa saya refleks kayak langsung lulus sama si sosok merah ini, miskin yang merah ini ya.
Ada cerita apa nih sesampai-sampai ibu ini punya energi yang besar untuk melihatkan wujudnya ke orang lain?
Nah kalau untuk apa namanya, untuk lebih jelasnya, kalau saya kurang begitu paham sih tentang si ibu ini. Tapi ketika dia memperlihatkan ke orang lain itu, kalau benar-benar dengan kondisi yang saya sangat terpisah, kayak saya dimarahin, kayak saya dipukul sama orang lain gitu, itu beneran dia tuh benar-benar bisa mewujudkan dan solid, dan sembarang orang itu bisa melihat. Itu waktu itu.
Iya.
Sosok ibu. Karena yang satunya cenderung kalem ya kan. Cenderung kalem, dia biasa melindungi juga, cuma lebih ke agamis gitu. Itu yang satunya. Itu yang saya rahasiakan tentang yang itu.
Ada cerita enggak soal teman atau tetangga yang pernah melihat sosok ibu ini?
Ada sih, ada. Itu tetangga rumah di belakang rumah. Jadi saya itu punya teman sekelas waktu itu. Teman sekelas itu apa namanya? Kalau di sekolah itu selalu didampingi sama ibunya. Posisi masih kelas 2 SD kalau gak salah, 2 SD. Jadi waktu itu posisi jam kosong. Kemudian kayak teman-teman yang lain ya, selayaknya anak-anak laki-laki zaman dulu, kalau ada jam kosong itu selalu main bola. Tapi waktu itu, di hari itu, kondisi saya itu kayak malas banget nih main main gitu, pengen tidur kayak apa, pengen senderan atau apa gitu, tapi dipaksa. Masalah namanya juga anak kecil ya kan, dipaksa-paksa habis itu berantem, habis itu ya mukul orang gitu kan, mukul orang benar-benar sampai berdarah gitu. Akhirnya saya pergi lah daripada pusing kasusin gitu, nanti diomelin guru atau apa gitu. Jadi saya pergi. Nah ternyata si ibunya teman saya ini, yang tetangga saya ini, dia ngikutin, kayak takut anak ini pergi kemana atau apa-apain atau lagi membahayakan atau gimana kan. Jalannya muter gitu, lewat sawah. Nah, lewat sawah itu dia langsung menjauh, langsung jaga jarak. Karena apa? Ternyata dia itu melihat sesosok ibu di belakang saya persis. Dia langsung apa namanya kayak istighfar lah, baca doa apa. Dia melihat si sosok ibu itu. Nah, dia sebenarnya mau lari, cuma takut kalau saya itu diapa-apain sama si sosok itu. Jadi mau gak mau dia ya tetap peduli, tetap ngikutin gitu. Nah tetap dia ikutin, tapi dengan jarak yang agak lumayan jauh. Dan pastikan saya sampai rumah, dia baru lega tuh. Tapi si sosok ibu itu apa namanya, dia mewujudkan waktu itu cuma di sawah sampai kebun sampai pabrik aja. Waktu itu saya ngelewatin sawah, kebun dan pabrik, sampai pabrik aja. Keluar dari jalan besar, sosok itu udah beda. Itu si tetangga saya itu ternyata cerita tuh sama mama saya. Tapi mama saya gak percaya. Itu awal ya, salah satu cerita tentang terus, apa namanya, munculnya si solid
pendamping,
solid yang solid si ibu itu kelihatan sama orang lain itu.
Kapan
sudah berkali-kali ya, sudah berkali-kali saya menceritakan tentang, oh aku lihat ini, aku lihat ini,
ke orang tua.
Cuma yang ngah itu sebenarnya bapak, cuma karena bapaknya agak cuek lah, sama kayak saya sebenarnya. Itu lebih ke dia. Nah, terus kalau mama saya nggak percaya. Nah, mulai percaya itu di umur waktu itu SMP. SMP.
Lihat apa mungkin sampai mereka percaya cerita.
Ceritanya itu kan kalau bapak saya sebenarnya ya percaya-percaya aja, dia nggak percaya itu mama saya. Nah mama saya itu posisi waktu itu lagi sholat, lagi sholat. Nah posisi kamar itu dia sholat di kamar depan. Jadi apa namanya, posisinya itu dari pintu utama masuk ruang tamu sama ruang keluarga sama TV itu satu. Itu satu. Nah terus di sebelahnya ruang tamu itu ada kamar depan, terus kamar mandi. Nah terus habis kamar mandi itu bersebelahan sama ruang TV itu ada kamar belakang. Nah di ruang TV itu ada jendela ke belakang buat ke apa namanya, bisa lihat ke dapur, bisa lihat ke tempat cuci-cuci baju, cuci-cuci baju ya, itu. Jadi posisinya waktu itu Isa, ada Isa, mama itu lagi sholat, sholat Isa, tapi dengan kondisi pintu kamar itu terbuka, kamar terbuka, dan kebetulan kiblatnya itu mengarah ke si jendela yang ke arah ke belakang. Nah itu dia lagi sholat. Jalan gitu, lihat orang jalan, oh enggak kalau dia itu ini tuh mah gitu di belakang gitu, jadi iniin baju, iniin baju apa, terus saya sholat, aku langsung ke belakang, nyariin, mama lihat itu pakai baju putih. Hmm. Baju putih yang biasa aku pakai juga sebenarnya. Dia nyariin, terus kok enggak kelihatan, apa namanya enggak nemu. Dia nanya tuh sama sama kakak saya, sama adik saya, dia bapak saya yang lagi nonton TV. Siapa mana gitu. Nah, itu di kamar lagi tidur. Dibuka tuh kamar yang belakang tuh ya, kamar kedua. Dibuka. Saya tidur. Baju yang berbeda, bajunya berbeda, baju yang saya pakai warna hijau. Dari saya tidur, dari habis maghrib, saya nggak kemana-mana itu. Langsung tuh mama saya langsung keringat dingin, dia dengan jelas melihat saya itu di belakang lagi jemurin baju atau lagi apa itu dengan baju yang
warna putih,
warna putih. Gitu. Siapa gitu, langsung tuh mulai dari situ memang saya mulai tahu, mulai percaya lah bahasa, karena dia udah melihat sendiri faktanya gitu.
Ya, itu sih. Mungkin kamu udah melihat berbagai macam entitas dari pengalaman kamu yang tiksar, cerita kamu di rumah masa kecil di salah satu kota, sampai akhirnya judul ini saya ambil karena saya merasa kamu punya kejadian di mana kamu mungkin udah muak ya, sampai akhirnya kamu memutuskan untuk ya udahlah ditutup mata batin aja. Kejadian apa itu, Win?
Sebenarnya kalau kejadian itu nggak terlalu serem-serem nggak aja, cuma mulai terganggu aja. Jadi kayak dulu tuh waktu dulu melihat itu kayak ya nggak sering gitu, maksudnya ya paling kalau lagi main paling lihat udah biarin. Gak setiap hari, kadang gak setiap jam juga gitu. Pokoknya gak sering banget lah. Tapi akhir-akhir waktu saya SMP kelas 2 itu mulai kayak gak ada jeda. Hampir tiap hari itu ya, dimanapun saya tempat itu ya, jadi ini kayak saya makan, mau lihat ada ini, saya beli apa gitu, saya jalan kemana. Bahkan saya waktu itu ke saya ke Alfa waktu itu, ke Alfa Mart, ternyata jalan ditutupin jalannya. Jadi ada kayak orang gede, pertama kayak asap, jadi kejam kayak asap. Dia apa namanya,
deketin
makin deket waktu itu, dia tuh kayak sosok gede hitam nutupin jalan. Karena itu jalan gede, itu jalan gede buat apa, sisipan dua truk juga nggak masalah gitu. Banget sampai beneran saya nggak jadi ke Alfa. Pulang pucat gitu. Udah tuh yang paham tentang itu cuma bapakku aja. Gitu.
Okay.
Jadi mulai dari situ bapak mulai cari nih temannya dia yang bisa nutup gitu bahasanya. Tuh, nah waktu itu bapak cuma nyari toh, jadi nggak ada tindak lanjutnya. Habis itu besoknya aku persis gitu loh, kayak orangnya mulai terganggu mulai dari baunya. Kadang kalau di sekolah itu kadang baunya wangi, tapi kalau waktu itu di depan persis itu baunya amis busuk, baunya agak enak banget itu. Dia tuh mengolok-olok gitu loh, kayak nakut-nakutin tapi kayak mengolok-olok gitu, kayak ngeledek gitu. Udah enggak nyaman kan, ya udah pokoknya waktu itu apa namanya, mau kayak ujian
bisa nggak sih hanya dibiarkan tenang gitu loh,
ya.
Tidak diganggu.
Nah itu sampai rumah pokoknya sore tuh ngomong sama bapak. Ngomong sore waktu itu jam 5 kan kalau pulang kerja.
Iya.
Ngomong sama bapak, ini aku udah isi lah. Akhirnya habis sholat maghrib itu aku diajak ke rumah temen kenalan gitu. Jadi itu sering akhir-akhir sering jadi tiga sama ini gitu. Kamu di ya emang kamu tuh udah makanya ditekukan gitu. Udah kalau kamu berisi kayak gini gimana itu kata bapakku, ya udah ditutup aja sih gitu. Ya nggak ngomong-ngomong lah gitu. Oh siang-siang ya nggak tahu emang hari bagusnya mungkin siang gitu. Nah, ya udah ya seperti itu mulai itu nggak diganggu, nggak diganggu ke apa gitu. Sampai SMA juga nggak diganggu. Tapi kadang kalau ada sesuatu yang apa namanya urgent.
Tanda
jadi kayak tutup nih udah tenang nih mau jalan-jalan kemana aja udah gak takut karena udah kali ya itu ada di tikungan tuh ada cewek lambai-lambai ya mister kayak gitu apa aku miskin menjelana gitu lambai-lambai gitu. Terus, kok masih lihat aku kok heran lu kok kelihatan. Nah
gak lama berapa meter kemudian apa namanya, saya itu kepleset, jatuh. Jadi posisi apa namanya, jembatan. Nah terus jembatan mau turunan itu ada pasir, segelincir jatuh, lalu jatuhnya ke kali. Jadi antar apa namanya, dari aspal ke kali itu sekitar 2 meter lebih, jadi kayak curam gitu loh. Curam, jadi posisinya itu motor jatuh, saya apa, guling-guling jatuh ke kali, ke batu itu. Jadi kasih tanda kayak gitu. Nah terus dulu pernah mau setelah itu kasih tanda, nah kalau di setelah itu hati-hati. Ini keduanya aku inget nih, posisi mau apa namanya, pulang dari sekolah siang, sore waktu itu sore setengah lima, itu posisi udah SMA ya.
Saya juga pernah ditutup, hasilnya permanen gitu. Itu gimana menurut kamu? Apa emang belum waktunya aja, atau emang beneran hasilnya permanen gitu kalau menutup ini?
Gantung sih ya, kalau lebih pastinya sih nggak tahu ya saya. Ini juga ngomong berdasarkan pengalaman yang saya dapat aja gitu. Tapi kalau untuk hal tersebut ya, kurang tahu sih kalau itu.
Apa yang kamu rasakan setelah mata batinnya ditutup?
Ya lebih enak aja, maksudnya lebih leluasa teman-teman yang lain gitu loh.
Ada tips nggak Vin, atau saran-saran buat mereka yang apa masih bisa melihat tapi masih ketakutan gitu? Apakah mereka harus tutup mata batinnya aja atau emang enjoy aja gitu buat kemampuan siksennya ini, Vin?
Kalau gimana ya, sebenarnya siks apa saat mengikuti berjalannya waktu itu akan pertama terbiasa, terus nanti udah terbiasa, udah mulai cuek, udah gak takut, udah gak kaget, udah tahu selas-selasnya gitu. Jadi ya biasa aja gitu. Kayak sekarang juga kalau pun lagi kecolongan gitu, ya udah gitu, jadi nggak perlu takut lah, nanti
nanti juga seiring berjalannya waktu ya biasa-biasa aja, malah justru kadang kita berdamai dengan mereka gitu.
Oke Vin, terima kasih untuk cerita menutup mata batinnya. Sampai ketemu di lain waktu Vin. Thank you buat untuk tiga ceritanya ini selama di Belakang Suta Podcast. Jangan bosan mampir-mampir lagi nih di Belakang Suta Podcast ya Vin ya. So terima kasih semuanya teman-teman udah mendengarkan episode ini sampai habis ya. Sekali lagi jangan lupa follow kami di Instagram dan Spotify @BelakangSutaPodcast. Yang mau kirim cerita bisa DM aja di Instagram atau ke email saya dalam bentuk tulisan atau voice note di email risya@gmail.com. So, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam penjelajah.